Апостольская лімазіна рады мя папы Францішка выступіла з ініцыятывай дапамагчы бяздомнай румынскай жанчыне, якая ноччу 19 студзеня нарадзіла дзіця на вуліцы перад плошчай Святога Пятра. Разам з нованароджаным яна была неадкладна дастаўлена ў італьянскую клініку, якая знаходзіцца непадалёк. Там яе наведаў папскі лімазінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі, які прапанаваў жанчыне пажыць на працягу года ў ватыканскім дабрачынным цэнтры, у якім законніцы з кангрэгацыі місіянерак любові, заснаванай маці Тэрэзы з Калькуты, клапоцяцца пра жанчын з маленькімі дзецьмі. Бацька дзіцяці таксама атрымаў спецыяльную дапамогу ад апостальскай лімазінарыі.